Sýja 11. Mannskægi og í farju. Bjarni et mævur som búi í svíni og ver kallavur svínigar Bjarni. Hann ver raskur bøndi og hegi mikið fæ. Hann ver ekvilega snúin. Hann ver morbróur tröndar og í götu. Tingstævur føringa ver tóa og í streymoi, og her havn som kalla verur Tórshavn. Haugrøymur som búi í Súri, og í tói bygdini som eitur í Hove, ver mikil blótmeavur, tói ta voru allar fyrjar hætnar. Ta ver eitt heste tjá Haugrøymur bönda í Súri, eða þær sótu vi svitnar eldar. Einar Súringur og Eldjarn Kampatur. Þar fóru at meta menn. Einar röste frantun sunun bresti og bæni, men Eldjarn metti Haugrøym at vera metare mann. Ta kom svo fyri at Eldjarn leip upp og sló til Einars vi tui trænun han held á. Ta rakti Einar á öxluna og illt kom ui hann bæna vegin. Einar tók eina öks og sló ui hötti og kampati. Svo hann lá ui óviti og sár var ettir. Ta ui Haugrøymur var verur við hetta, rek hann Einar burtur og be hann nú færa til skúingarnar, frandur svínar. Ta í hann hegi röst heimun svo mikið. Og svo mann færi að vera, segi Haugrøymur, hvort sum fyrr etla sætni at illt verur millun okkun og skúingar. Einar fór burtur hían til þær brøvurnar og segi heimun hvað fyrir hegi færist. Þær tóku vel við honum og hann ver her veturin vel hildin. Einar býr breste frantasun teka máli upp á sig, og hann svo ger. Brester ver vítur mævur og lókunur. Veturin fyrr Haugrøymur á skipi til skúiar. Finnur tær brørunar og spyr hvussu tær vildu gjalda tann vansa og í Einar hegi volt. Eldjarni Kampati. Brestir sverar at þær skuldu leggja til mál fyrir besta manna dó, svo at jansott fekst. Haugrøymur sverar, onkje man færa at vera av sottun okkara millun, utan rægi einsamallur. Brestir sverar, ikkje til tó jansott, og ikke man færa at vera bortur ur tøy. Ta stemte Haugrøymur Einare til Streymoyar tings, og så jan skiltustar. Brester hei beina vegin lust fyrir vittnun, at kamphöttur ver lopen fram av móti Einare ósegun. Nú koma bægir partar til tings fjölmentir. Men ta og í Haugrøymur gekk fram og í rattinum og atlaði at hava máli upp móti Einari, gingu brøvurnir fram örumegin, brestir og bænir, við stórun flotju. Tær spiltu máli fyrir Haugrøymur. Tær gjördu kamphött rattarleysan eftir fotnun landslóun, tói hann hegi gjörst sig inn á sækleysan mann. Og þær róku burtur dómararnar og þær fingu Eldjarn Gjördan útlagnan og dömdan að gjalda fullar sektir. Haugrøymur segi að hetta mundi færa að vera hemt. Brestir segi að tói skuldi hann byggvin búja ettir og ikkje kvúja fyrir höttun hansara. Þær skiltu svo í hesun skýli.